Esiet sveicināti, sporta draugi, mūsu skatītāji, mūsu klausītāji, sporta studijas podkasts aizkulises kārtējais izlaidums ir klāt, un šodien mēs runāsim par autosportu, par kartingiem, par formulu, par realitāti, par sapņiem. Mūsu saruna būs divās daļās. Sākumā mēs runāsim ar Tomašu Štolcermanu, kurš šobrīd ir viens no perspektīvākajiem kartingbraucējiem pasaulē, tikko atgriezies no Ferrari jauno braucēju nometnes, no tādas scouting nometnes, un pēc tam mēs parunāsim arī kopā ar Tomasa Krustēvu un onkulu Haraldu Šlegelmilku, kas kartingu un formulu ceļu ir izgājis pirms 15 gadiem un šobrīd, protams, ļoti uzmanīgi vēro un palīdzēs visticamāk. Nu, tā ir arī Tomas karjerā, viņš tagad māja man ar galvu. Un prieks tev, Tomas, šobrīd redzēt šeit Latvijā uz 3 dienām. Laikam tas ir kaut kas unikāls. Man ir drusku paveicies?
Jā, sveiks. nu, pārsvarā es šogad dzīvoju Itālijā un esmu vairāk Itālijā nekā Latvijā dēļ sadnesībām. Un testiem. Un jā, ir sanācis mums satikties, ka 3 dienas esmu Latvijā un jāizmanto tās dienas. Jā.
Es tev gribēju baigi uzlielīt vai sev uzsist uz plecu, ka es tev no skolas esmu. Tagad mēs, ja godīgi sarunājamies, diezgan agri no rīta, ka tev no skolas esmu atbrīvojies, bet tu teici, nē, vai citā nav.
Jā, jā jau trešo gadu mācos attālināt Rīgas tālmācības vidusskolā, jo pirms 3 gadiem pārējot vispār nebija iespējas pamācīties klātienē, tā kā esmu prom ārzemēs vairāk nekā Latvijā un pārsvarā ļoti labi iet tālmācībā.
Jā, var saņemties?
Jā, nu, vaig saņemties, nevar.
Vajag saņemties, to es zinu, ka vajag.
Vaig nevar, bet man liekas, baig labi viņi ir uztaisījuši to tālmācību un labi var pamācīties.
Kā tad tu to dari? Kurā brīdī tu mācies? Kāds ir tev? Ir kaut kāds režīms?
Pārsvarā es mācos pirmdienās un otrdienās, kamēr es ceļoju uz nākamo trasi vai arī ir kāda brīvdiena, jo no trešdienas līdz svētdienā es visu laiku esmu trasē.
Ārprāts. Un tad pirmdiena, otrdiena tev ir sevi jāpiespiež,
jā? Jā.
Kā tu to dari, tev ir kaut kāda sava metodīte, vai tu vienkārši zini, ka cilvēks ir iespējas stūrī, ka nav variantu, tad jau laikam vieglāk pat saņemties.
Nu jā, nu baigi jau arī nav variantu, vienkārši tas jāizdara, tās divas dienas ir vienkārši jāmācās, un pēc tam tu atkal esi trasē un koncentrējies kaut kam citam.
Desmitā klasa sanāk?
Šogad desmitā klasa, jā.
Jā, tad ir tas pārlicis nākamajā līmenī vidusskolā. Skaidrs, labi, mēs par, es nezinu, pa kādu skolu mēs varam runāt tagad, ja mēs atsaucamies uz vietu un notikumu, no kurienes tu esi atgriezies, droši vien tā ir kaut kāda, nezinu, pamatskola vai ne, vai kaut kāds bērnu dārzs Ferrari sistēmā, ka tu centies iekļūt bērnu dārzā. Tā tu ar četri puiši, kas bija Itālijā, tu biji jau otro reizi, jā?
Jā, pagājuši.
Ferrari jauno braucēju atlases nometni, laikam tā varētu būt, jā?
Jā, tā var teikt, pagājuši nedēļ biju Ferrari atlases nometnē, jā. Jau otro gadu pēc kārtas ļoti priecīgs esmu, ka viņi redz mani kā labu braucēju jau otro gadu pēc kārtas, un šīs 4 dienas atkal bija fantastiskas, tāpat kā pagājušajā gadā.
Mm-hmm. Ok, pavisam vienkārši stāsti, ko tur ar jums darīja, ko tu darīji?
Nu, lielās līnijās tas viss bija no testiem, kā viņi pārbaudīja mūs, cik mēs tur labi esam tur fiziskajā, mentālajā, kā arī, protams, divas dienas braukšanā. Un viss, kas bija braucējiem, tur jādara, vienkārši jāspiež visu ārā no sevis. Un tad viņi to visu apkopa un pēc nedēļām vai pat varbūt dienām padod ziņu, kā mums ir gājis.
Mm-hmm. Braucāt ar formulu jau?
Formulu 4 braucām, jā.
Tas ir, varētu būt, tā kā pirmais formulu līmenis šobrīd pasaulē, ar ko jaunie sāk, jā?
Jā, lielās līnijās, jā.
Nu stāsti, kādas bija sajūtas? Otro reizi te sanāk, tu sēdēji te formulā, ja tu jau biji otro reizi nometnē, vai ne?
Starp šo vienu gadu man bija vēl testi bijuši daži, lai sagatavotos vairāk šai nometnēji šogad, bija daudz labāk salīdzinot pret sevīm ar pagājušo gadu, tā kā pagājušo gadu pirmo reizi sežoties formulā uzreiz Ferrari, vispār negatavs, un bija daudz labāk, un pat izdarīju visu, ko varēju, un bija labi rezultāti, un jāgaida atbildi.
Nu, pastāst tev gan emocionāli, gan fiziski. Kāda ir tā atšķirība, ka tu iekāptai formulā no kartinga?
Nu, Formula Proms ir četreiz lielāka nekā kartings. Mm-hmm. Piecreiz, ja nepat.
To pat es tā kā redzu un saprotu. Jā, jā. Jā. Bet kas tam dzvēram iekšā ir?
Un ātrums arī ir gandrīz divreiz lielāks. Un līnijas mainās, bremzēšanas mainās un baigi ātri pie tā ir jāadaptējās no kartinga. Bet, bet man tas sanāca diezgan labi adaptēties un vajadzēja vienkārši klausīties no tiem Ferrari inženieriem, ko man vajag attīstīt labāk un ko varbūt nepārspīlēt, tur varbūt iebraukšanās, tur varbūt netika ātri un izbraukšanu sagatavot labāk. Un, un jā, un tas atkal ir kā posms mācīties.
Jā, un tie cilvēki, kas ar tevi darbojas, tu saki, inženieri, nu, viņi visu laiku strādā ar tādiem jaunajiem gurķiem kā tu, vai tomēr ir jau pakāpa augstāki braucēji, un varbūt F1 jau tur strādā, un cik liels ir tas korpus, un kas ir šie cilvēki, kas ar tevi darbojas?
Es strādāju ar inženieri, kurš ir inženieris pašlaik F2 pilotam Anglim no Ferrari akadēmijas, jā. Mm-hmm. Un es strādāju ar viņu, un viņš man stāstīja visu.
Tas ir tajā trepītē, cik augsts līmenis?
Pirms Formula 1.
Uzreiz jau. Tā arī ir, kā izklausās, ja?
Jā. Jā.
Nu, kā jūs saprotaties? Tā ir, protams, motoru valoda droši vien ir vienota visā pasaulē, bet nu, stāsti.
Nu, vairāk man vajadzēja saprast viņu, jo es no kartinga pārnāku uz Formulu, un tur ir savādāki dati un viss pārējais, ko apkopot. Bet jā, mums sanāca diezgan labā valoda. Un kaut kā mēs sapratāmies.
Kas ir tie dati? Nu, tas viss kopums. Cik daudz tā informācijas ar tavu galvu iet?
Parasti dati ir tad, kad paņem visu informāciju no formulas un var iziet caur katru līkumu bremzēšanai. Mm-hmm. Un tur gāzes punkts, piemēram, kur tu spied. Un cik ātri tu varbūt līkumu izbrauc. Un līnijas, protams, kā arī, protams, kamera no formulas, kā tu brauc. Un tad to visu apskatoties kovā, mēs salīdzinām ar jau pieredzējušu Formula 4 braucēju, kas mm-hmm. mums nometnē bija mm-hmm. Tuka Taponens, kurš šogad visu sezonu jau brauc
F4. Itālijā, jā.
Jā. Mm-hmm. Un mēs salīdzinām viņu kopā, un tad mēs varam redzēt, kur mēs varam uzlabot un pēc līnijām, jā, kur braukt savādāk drusku.
Ārprāts, tas nozīmē, ka tu katru savu rīcību vari, tās savas rīcības sekas, jebkuru savu kustību jau izanalizēt.
Kur tu tieši stūri iegriezi pilnībā visu.
Pilnībā. Labi, vienreiz šitādi nobrauc, tik daudz, cik tas ir apļus tur, kā tu, un pēc tam, kas notiek, un tad tu brauc vēlreiz, vai?
Nu, parasti tu izbrauc 10 apļus, tad tu brauc iekšā, un tad citi braucēji brauc. Mm-hmm. Kamēr tie citi braucēji brauc, kas mums tie bija trīs citi, un plus es, es tikmēr eju pie savu inženieru un visu to apkopoju.
Un pēc tam tu brauc atpakaļ? Vēlreiz. Un jā, tad galvu ārās, ko no tā visu paturēt prātā, ko domāt, ko nedomāt, kā ir? Nav pa daudz tās informācijas. Domāju, man uzspraukt galvu vienkārši no tā.
Nav tik traki, vienkārši jāklausās cītīgi, ko inženieris saka, un jāizdara tas, ko viņš prasa. Un tad jau viss būs labi.
Itāļu valodā, angļu valodā?
Angļu valodā. Pagaidām es itāļu valodu nevaru. Teicam, no, kā teikt, nostāstīt, jā, es kaut ko saprotu, bet vairāk vēl neesmu iemācījies.
Laika jautājums droši vien, tikai ņemot vairāk, ka tu tur visvairāk laika arī pavadi, vai ne?
Jā.
Tu minēji F4 pilotu Somu Taponens, jā? Uh-huh. Cik viņam gadu?
Viņš ir gadu vecāks manī, viņam ir 17 gadu.
Tu teici, pieredzējis F4 pilots.
Jā.
Tik ātri tas viss mainās? Kad no zaļknābi līdz pieredzējušam?
Nu, tad, kad tev vairs nav jālec no kartinga iekšā formulā un... Mm-hmm. Nav jāadaptējās, ka tu esi tikai Formulā 4 un koncentrējies tikai uz to, tad ir daudz vieglāk. Daudz vieglāk. Mm-hmm. Tāpat kā tu dari, piemēram, spēlē futbolu visu laiku, nevis futbolu un basketbolu, tikai futbolu, un tad tev ir daudz vieglāk.
Jau tāda specializēšanās, vai ne, no tās, no vispārējā. Kāds ir, nu, piemēram, viņa ceļš arī ar šādu Ferrari akadēmijas, jauno braucēju akadēmijas, nu, tie paši, kas tagad jau startē F4, ja, tai pirmajā formulas liekas, viņi ir līdzīgā veidā atrasti, kā jūs tagad tie, kad tur sijāt un meklēt?
Tieši tāpat, jā. Taponens, es teiktu, iet tādu pašu, gāja tādu pašu ceļu kā es. Pirmo reizi bija pagājušajā gadā, tā kā es biju tur gadu iepriekš, un arī bez pieredzes, bez nekā, un tad nākamajā gadā, kā viņam arī uzreiz pēc kārtas otrais gads, tad viņu paņēma kā labu braucēju, un tagad viņš brauc Formulā 4. Un jā, un man arī paņēma otro reizi pēc kārtas.
Mm-hmm. Tu teici, mentālā, fiziskā sagatavotība, kas no tā vēl bija jādara?
Mentālajā pārsvarā sastāv reakcija, tad izvēle, piemēram, kā platviskai grūtās situācijās, tad, kad tur, jā, tur podziņas jāspiež, tur varbūt tad atmiņa, protams, arī.
Bet podziņas jāspiež, tu sēdi kaut kādā vienkārši pie galda un kaut ko reaģē, vai ir kaut kādas speciāli izveidi, nu droši vien jau, ka tur ir viss speciāli.
Parasti pie galda un kompjūters tev priekšā, un tad tur grafiki un uzdevumi, jā. Jā, tas sastāv no mentālās fiziskās, protams, svaru cilšana, skriešana, riteņbraukšana, cik tev ir stiprs kakls, jā, tas sastāvē mums pagājušā daļa.
Tātad, un cik daudz tas ir tās proporcijas, nu, cik daudz ir to pie galda darbs, cik daudz skriešana, nezinu, tas fiziskais darbs un cik daudz braukšana?
Šis sastāvē mums viens dienas laikā, mentālais un fiziskais bija vienu dienu, no rīta bija fiziskais un pēc tam pēc pusdienām bija viss mentālais. Pirmo dienu pašu mums bija tikai intervija un mēs dabūjām visu braukšanai, apģērbu un visu pārējo. Un tad otrā un trešā un ceturtā diena bija braukšana.
Būtībā jau ir tā, ka laikam tas mentālais un fiziskais vienkārši viņi nočeko, nu kādi jūs esat, nu tur jau neko nevar neuztrenēt, neko vai ne, nu varbūt skatīties nedaudz, kā tu adaptējies, nu, bet tas tādā ļoti īsā vai ne laika posmā.
Nu, lielās līnijās, kā es arī teicu iepriekš, šie visi, kā teikt, šīs visas četras dienas sastāvēja tikai no testiem un viņu informācijai, bet kā arī, protams, man, kā mācīties un būt labākam, jā.
Jā. Un kā gāja? Tu teici, pēc dažām dienām būs rezultāti, vai jau tie jau droši vien, ka ir? Tās dažas dienas ir pagājušas.
Nē, es viņi vēl nav atsūtījuši rezultātus. Tas varbūt pat var aiziet nedēļās, cik ātri viņi to visu apkopos, bet pēc sajūtas gāja labi, un jā, es domāju, viņiem nav nekas slikts manīm.
Nu, es papētīju tos uzvārdus arī, tie četri čeļi, kas jūs bijāt, nu tie jau jūs esat, tu visus noteikti viņus pirms tām jūs Itālijas sērijā kopā braukuši, Eiropā braukuši, pasaulē, tur pa dažādām klasēm, un nu, tā visa dzīve jums tur šausmīgi graiba un šausmīgi intensīva, tā kā ar viņiem kopā jau tu tiem puikām bija kaut kur noteikti startējis, un kādas jums tās attiecības?
Mēs visu gadu šogad braucam.
Maļaties!
Visu gadu, katru nedēļu var teikt, vienā sadarbībā, vienā klasē, un jā, es domāju, tur nav nekādas sliktas attiecības, un jā, visu laiku redzam viens otru katru dienu.
Jā. Sāncenši? Čomiņi?
Trasē draugi nav. Nevienam.
Tieši tā. Ferrari. Iespaids. Kas ir Ferrari?
Man liekas, Ferrari vēsturē un arī tagad ir, protams, vislielākā un viss arī, kā teikt, viena no visstiprākajām komandām gan formulā, gan visā citā autosportā, kā arī ļoti labas mašīnas tais, un es domāju, jebkuram braucējiem ir ļoti liels iespaids un ļoti liels arī, kā teikt, solis karjerā, ka tu varēsi braukt uz Ferrari un pabraukāt tur formulu.
Nu, kā tu tiki ar to galā, nu, tev varbūt šogad bija drusku vieglāk nekā pagājušajā gadā, varbūt bija vienkārši mūtu visu laiku vaļā vai nē, vai tu tā esi jau pieredz pie, nu, tās vīdes un tiem cilvēkiem ik pa laikam kaut ko redzot, pa kaut vai pa atslēgas caurumu, kā tur izskatās tajā virtuvē. Kā tu tiki ar to galā?
Nu, kā teikt, pašam es biju vairāk gatavs šai nometnai un varbūt nebija, protams, tik liels iespējas, ka viņi man uzaicināja vēlreiz. Un kā arī, jā, pats gatavs un pieredzējušāks šim gadam biju. Un viņi mums neatļauja tur baigi nekur iet, un viņi visiem pēc savas kārtības, pašiem pēc savas kārtības visu, un tagad tu ej tur, tad tu dari to. Un redzēju tur viss tā Maranello pilsēta sastāv tikai un vienīgi no Ferrari, un visi cilvēki, kas tur dzīvo, strādā tikai pie Ferrari, un fantastiski.
Jā, bet varbūt, ka var arī iedot to, nu, to priekšstatu, nu, tā laikam ir baigā mašinērija, nu milzīgi radīta sistēma, kā jau, tas nav tā, ka jūs esat uzaicināt uz kaut kādu pulciņu un tur padauzīties, jā, kaut kāda balva par kaut ko. Nē, jūs esat viena no nu, kā lai saka, lielas puzles gabaliņš, kas tiek reāli atstrādāts un tādā veidā, vai ne, tiek meklēti katru gadu, vairākas reizes gadā, tādi čaļi atrasti, sijāti. Nu, ir tā sajūta, ja, kad nu, tu esi tāds maziņš zobratiņš milzīgā ieļotā sistēmā, motorā, kas strādā.
Nē, nu, protams, ja tev Ferrari uzaicina uz savu nometni, tad tu uzreiz var būt priecīgs un pat drusku lepnis, kad tu esi parādījis labus rezultātus kartingā, un tāpēc arī viņi tevi uzaicina. Un jā, un viņi katru gadu iedod iespēju 12 braucējiem braukt uz savu nometni un, kā teikt, pierādīt, cik viņi labi ir, un viss veiksmīgākie un viss stiprākie tiek viņu nometnē. Nevis nometnē, bet akadēmijā.
Jā. Tas ir tā kā nākamais solis, uz kuru, par kuru tu šobrīd, par iespēju, par kuru tu cīnies šobrīd, droši vien, savu piedalīšanos.
Jā, jā, tie ir, par ko visi braucēji cīnās, jā. Nu. Tad tāpēc arī tu esi tur.
Jā, jā, un tad tas nozīmē, ka šobrīd tās sirsniņa bišķi drēb gaidot tos rezultātus. Vai kā?
Jā, protams.
Tas ir tāds sportiskais elements tomēr arī, nevis tikai tā aizbrauci, nu, un tagad uz redzēšanos, bet tagad tu piedalies kaut kādā mazā sacīkstē, jā, par iespēju, nākamo iespēju.
Jā, protams. Tad, kad tu esi ar četriem braucējiem kopā, tad pilnīgi viss, ko tu tur fiziskais, mentālais uz tiem rezultātiem, tu tikai sacīksties ar viņiem un jā, un tā balva. Ja tu izdari visu ļoti labi un veiksmīgi, tad tā balva ir no viņiem, kad tu tiec viņu akadēmijā un laikam, kā es saprotu, brauc pa brīvu, nu, tad, kad tu esi ticis viņu akadēmijā.
Un tas pirmais solis tad arī ir tas, ko Taponens tev rādīja un ar ko jūs strādāja, tas Itālijas F4?
Jā, jā.
Principā tas ir tā kā, it kā liekas rokas stiepien attālumā, vai tas ir tu vai tālu šobrīd, kā tā sajūta tev ir?
Nē, nu, mēs tajā nometnē esam 12 braucēji un, es teiktu, 12 stiprākie, viena no stiprākajiem pasaulē, vismaz kartingā. Un tik viegli tas arī, protams, nav, bet nu jā, jāgaida rezultāts, kā teikt.
Ja drusiņi salīdzina to braukšanu tomēr, tev, nu, tu visu mūžu brauc, droši neatceries to laiku, ka tu nebrauc ar kaut ko rūcošu, bet nu, tomēr tas kartings un formula, nu, drusiņi iedod to priekšstatu, kādas tavs sajūtas mainās?
Nu, godīgi sakot, tad, kad tu brauc ar kartingu trasē, tad, kad tu brauc ar formulas trasē, tad formula liekas lēnāk. Jā.
Jo tu esi vairāk pasargāts? Tu esi kaut kur iekšā vairāk? Drusciņi?
Nu, tas ātrums, ar kuru tu brauc caur līkumiem, un jā, un tas viss ir daudz lēnāk, tad, kad tu izbrauc kartingu caur līkumu.
Tad mēs sarunu varam beigt, vai ne? Ko tad viņi tam formulām tur dara, vai ne?
Nē, nu, proms formula ir divreiz ātrāka, bet tad, kad tu esi jau izdarījis...
Pēc sajūtām, ne?
Pēc sajūtas vienkārši formula ir... F4 formula ir lēnāk, jā, caur līkumiem un trasē. Pēc sajūtas.
Kā bija, nu es nezinu, lielo vīru klātbūtne, nezinu, F1 piloti noiet, vai kaut kur bija posma projām, laikam tagad nebija jau tūmā. Ir kaut kāds kontakts vispār, nu, kaut vai bildu uztaisīt ar tiem, kas kaut kur ir nonākuši?
Mēs nesatikām nevienu no F1 pilotiem pagājušā nedēļa. Mēs satikām Formula 2 pilotu, Angli vienu, Olī Berman, jā, viņu mēs satikām, kurš arī mums skatījās un mums palīdzēja arī datos, varētu teikt, un braukšanā tur drusciņi. Bet jā, nevien no F1 pilota nesatikam.
Nu, tas stāsts, tas gājums cauri akadēmijai, nu, Charles Leclerc laikam ir tas braucējs, kas ir izgājis to visu, un tagad ir viens no top braucējiem formulā. Ja. Tas ir tas piemērs, kā strādā šī lieta?
Jā, tas piemērs, kā strādā šī akadēmija.
Līdz virsotnē, ja,
jā.
Labi. Pacietību, mieru, tikai mieru. Varam varbūt nedaudz atkāpties tagad arī uz šo sezonu. Tomas, tu esi, man liekas, brauc bez mitas. Tev ir kaut kāds, ir bijis kāds brīvlaiks? Lielāks posms, ka tu nebrauc sacensībā?
Ko es atceros pēc savu kalendāru, man vislielākais atpūtas un posms ir bijis vienā pusi nedēļa, ko esmu pavadījis Latvijā.
Ko darīt ar tik daudz brīvu laiku, vai ne ārprāts?
Jā, baigi daudz. Tad vismaz savus draugus un ģimeni apciemot. Jā. Tā parasti ir gong pēc gongs un trīs sacensības mēnesī, kā es teiktu, minimums. Un tā viena nedēļa paliek treniņiem un pārceļošanai uz nākamo sacensību.
Jūs esat vieni un tie paši, nu, tajā katrā klasē, man liekas, ir ap 100 braucējiem, ja? Un tad tas viss, tas ceļojošais cirks ir bāzējās, nezinu, tu tavā gadījumā Itālijā jā, ar komandu, un pēc tam ir pa visu Eiropu, un tā visu laiku braucat, kāda tā vide?
Jā, šogad es braucu divās klasēs, KZ2 un OK senioru klasē, un visi tie paši braucēji nav, senioru klasē ir, kā teikt, jaunāki braucēji, un KZ2 ir jau, es teiktu, pieredzējušāki braucēji. Mm-hmm. Un jā, mana komanda Energy Course ir Itālijā, viņiem fabrika ir Itālijā, kā arī, es teiktu, 90% no kartinga komandām Itālijā ir sava fabrika, jo kartings ir Itālija, var teikt. Mm-hmm. Pēc sacensībām, kad sacensība beidz svētdien, tad vakarā un pirmdien tu pavadi fabrikā, gatavojoties nākamajai sacensībai, un tad otrdien ceļo uz to nākamo sacensību, kas būs tajā nedēļā, kas ir, kura var būt Vācijā, kura var būt jebkur Eiropā.
Tu teici, kartings ir Itālija?
Jā.
Tā ir?
Nu, kartings ir lielās līnijās Itālija, tā kā viss komandas.
Tur tu attīsti visu un bāzējās, ja tā?
Jā, un jā, lielās līnijās, jā.
Mm. Tu jau tagad ieminēji, noraksturoji to vecumu, ja, ka tai OK senioru klasē, kur tu tagad brauc, un KZ2 ir tas vecuma. Tas ir tāds vecums, ir tā galvena atšķirība, arī nu, tie tehniski, ar ko tie kartingi atšķirās. Ko tev tas nozīmē, ka vienā nedēļā tu brauc ar vienu un nākamajā ar citu? Vai?
OK klasē parasti braucēji brauc no 14 gadiem līdz 16, un tad pāriet uz KZ2 klasi.
Mm-hmm.
Bet ir arī braucēji, kuri uzreiz pārēt uz KZ2 klasi, kā arī KZ2 ir ar sešiem ātrumiem un ir drusciņi ātrāk nekā OK un arī ir priekšējās bremzes. Tas ir tā lielākā atšķirība no senior klases un KZ2 ir augstākā klasa kartingā.
Mm-hmm. Un tur vēl ir, skatos, vēl arī KZ vienkārši, kas tas
nu,
ir?
KZ ir tas pats, kas KZ2, vienkārši klase ir savādāka. Kartings tieši tas pats, tikai KZ braucē, kuriem jau maksā un kuriem ir ļoti liela pieredze.
Mm-hmm. Jā, nu, tur ir cilvēkam, kas nav moto autosportā, tur ir diezgan sarežģīti ielausties, bet tā braukšana divās klasēs vienlaikus. Cik vispār ir tādi čaļi, kas to dara, jo tas ir...
Tagad, man liekas, tas ir diezgan aktuāli, un pagājušajā gadā es braucu tikai OK senior klasē, un šogad es braucu OK senior un KZ2 mm-hmm. klasē, un diezgan, es teiktu, pat daudz, es teiktu, kad 10 braucēji brauc šogad OK un OK senior klasē pa priekšu, abās klasēs, tā teikt.
Tu esi viens no viņiem?
Jā.
Cik jums ir tā liela tā kompānija, nu kas ir tie, kas cīnās par vietu uz piedestālu? Cik liels tas no tiem 70-80, kas iziet uz kvalifikāciju?
Nu, tie, kas tiek finālā, es teiktu, 30 braucēji no 36 ir ļoti labi braucēji, kuri var, varbūt ne tajā nedēļā, bet ir citā vienā nedēļā būt uz piedestāli un cīnīties pa pirmo vietu, jā. Jo visi no tiem 30 braucējiem, pat vairāk nekā 30 braucēji ir ļoti ātri braucēji, kas brauc priekšu.
Mm. Skatoties, nu tajā, tu cīnies, faktiski tu esi visu laiku tajā bariņā, jā, kas tur cīnās par to. Tu esi kopvērtējumā vienā klasē šobrīd bija trešais, un otrā, kura
ceturtais.
Vēl... Ceturtais, vēl viens vēl jābrauc vēl pasaules čempis, kas saucās. Jā. Bet saucās pasaules čempionāts, bet skaita visu laikam klāt, ja tos punkts arī Eiropai, ne?
Nē, neskaita.
Ne?
Atsevišķi, jā.
Nu jā, bet nu, visu laiku jūs tur sitaties, bet nu, man visu laiku likās, ka tu esi šaut, nu kā vienmēr tu pirms diviem gadiem vinnēji junioru pasaules kausu, jā, un 14 gadu vecumā. Likās, nu Tomas tur tagad pētu tos rezultātus. Ārpats, jūs tak visi tur esat droši vien līdzīgā sajūtā kā tu, nu, kad tu esi tā lielā ceļa sākumā, ir vēl kādi 10. Nu, skatījos tajā OK klasē, tur 14 vai 15 gadu, nu, tie ir nu, arī ar atrāvienu vai ne labi braucēji. Un ik pa laikam kāds jauns uzrodās, tāds notiek?
Jā, mums uzrādās tas, kas pārnāk no mazākas klases junior. Tad viņš aiziet senior un arī dara tādu pašu darbu kā mēs. Un, jā, tie ir tie jaunieki. Un, protams, pirms junior ir mini klase. Tad tu no minijai uz junior un tad no junior nāc uz senior. Mm-hmm.
Cik daudz ir atkarīgs no tā, kādā komandā tu esi? Jā, arī kartingā?
Kā teikt, tehnika nevienam nav vienāda. Bet katrai komandai ir labas sacensības un arī sliktas. Bet pārsvarā ļoti, ļoti daudz izsaka braukšana. Un ja tu esi ļoti labs braucējs, tad arī tu visu laiku vari braukt pa priekšu. Varbūt, ja komandai nav veiksmīgā diena, veiksmīgā nedēļa, tad tu nevari atrast to pēdējo desmitdaļu. Bet cik daudz tas nemācēšu pateikt, jo mēs visu laiku esam viens ar otru līdzīgi un visu laiku priekšā.
Mm-hmm. Nu, es vakar tiešām tur centos burties un kaut ko saprast no tās hierarkijas, bet nu, es atradu, ka tajā klases līderis René Lammers, no Nīderlandietis, ja, arī viņam jūlijā tagad palika tikai 15 gadu, un jūs bijāt kopā tajā arī tagad šajā Ferrari akadēmijā. Nu, tas ir tāds, nu, ir tā sajūta, ka nu, es vai viņš vai... Ka, nu, arī nu, tās ir tās likmes, vai ne? Kā tālāk dzīvē ies?
Nu, sajūta tāda nebija. Mēs domāju, diezgan līdzīgi braucēju, un arī viņš ļoti labi brauc, un arī viņam gāja labi Ferrari. Mm-hmm. Esam ārpus trases diezgan labi draugi, un komunicējam labi. Kā ies, to jau redzēs. Mm-hmm. Jā.
Tiem, kas, ar kuriem tu cīnies šobrīd kartingā, vai daudziem jau aiz muguras ir kaut kādi nu, ražotāji, vai nu, kas jau ir kāda paspārnē? Nu, tev ir tagad tā līnija, tas Ferrari otro gadu, mēs par to runājam, bet ir jau arī vēl citas komandas, kas savus nākotnes tos talantus vaktē. Vai kā, uz kāds jau ir kāda paspārnē?
Kāds, jā, ir daudz braucēju jau savās akadēmijās. Mm-hmm. Uz pirkstiem, man liekas, var nosaukt braucējus kartingā, kur jau ir Mercedes akadēmijā, tad junior akadēmijā vēl, jā, Red Bull junior akadēmijā ir braucējā. Jā, šīs ir, un tad vēl Alpins, protams, arī ir, kā arī Ferrari tagad, nu, un ir jau braucēji, kur ir akadēmijās, jā.
Tā kā jūs tur visi esat zem lupas, nu, tie jaunie talantu meklētāji uz jums visiem skatās.
Jā, noteikti, noteikti. Visi no Formula 1 akadēmiju komandām, junior akadēmiju komandām skatās tikai uz kartingu braucējiem, tā teikt.
Mm. Cik viegli vai grūti ir to tā neņemt pierē, būt pašam, nesastresot, kā tur to nodarbojies, kā tur sevi strādā?
Nē, nu... Pārsvarā jau galvenākais ir vienkārši izdarīt visu, cik labi tu vari, un tad jau arī redzēs, kam tu patīc, kam tu nepatīc, bet vienkārši koncentrēties uz tikai pats izdarīt visu, ko vari.
Tu nāc no Rītīgas motorsporta dinastijas, vai ne? Tētis, tad tevi ir strādājis droši vien no tā 3 gada vecuma, ja, un tagad es saprotu, ka viņš arī vairākus gadus ar tevi Eiropā ir dzīvojis, lai tev nolikt uz tām kājām, lai tu pats varētu tagad viens pats jau par sevi vai ne, strādāt. Mammu mēs zinām ar visiem ūdens močiem un visiem nu, ātrumu sporta veidiem. Onkols Haralds, nu, kāds ir tas atbalsts no mājām? Kā viņi to tavu burbulu veido? Lai tu nesadektu varbūt? Vai tu jūti vairāk spiedienu no mājām vai tad mieriņu no mājām?
Nu. Jā, kā jau tu teici, tētis, kurš ir izvedis mani cauri visai kartinga dzīvē un palīdzējis visvairāk nekā neviens. Kā arī onkuls tagad palīdz un braukā līdzi uz Formula 4 testiem un palīdz no savas pieredzes. Un mamma, protams, no mājām cenšās palīdzēt cik vien var ar visiem sponsoriem, un, lai varētu braukāt pārzemēm. Un jā, un protams, spiediens vienmēr ir, es domāju, pilnībā visiem racējiem, kad tu esi, es teiktu, tik augstīts, un katrs aplis un katrs atstāstība ir diezgan svarīga tiem cilvēkiem, kas skatās apkārt, varbūt, jā.
Nekur no tā neaizbēgt.
Aizbēgt nevar, ne.
Mm. Cik daudz, tavuprāt, tevī, nu tīri praktiskā braukšanas lietā ir teicis, piemēram, ielicis Tomas, brauc šeit, bremzē te, nākamais punkts ir tas, uz kuru skatīties. Nu, es nezinu, kā tas notiek, nu, negribu tēlot gudrinieku, bet nu, tīri tās praktiskās lietas, ko, kā bijušais braucējs, ko viņš tev varēja.
Tētis man ir iemācījis, es teiktu, pilnībā visu no kartiņa. Visu tikai un vienīgi viņš, kā viņš man ir bijis mehāniķis no jau 3 gadu vecuma un treneris no 3 gadu vecuma, viņš man ir iemācījis pilnībā visu un es tagad stāvu un esmu tik labs braucējs kartingā un tikai un vienīgi dēļ viņa steigta ar viņa lielo pieredzi un ieguldīto darbu un šogad ir pirmais gads, kad es braucu sacensībām bez viņa. Viņš paliek mājās un
un trīts droši vien.
Šis gads bija tas viņa lēmums, kad es jau esmu tik pieredzējis, kad es varu braukt viens pats sacensībām, kad viņam nav neko vairs man iemācīt kartingā. Un ir iet labi šogad. Pagājušajā gadā varbūt gāja labāk, jo viņš bija uz vietas un man liekas, cik daudz tētis strādā un grib Lietuvas priekšā, tik nav neviens. Iet arī labi bez viņa, bet protams, tajos brīžos, kad tu tur zaudē drusku, tad tas laikam pietrūks, kad viņš nav.
Ir bijuši tās situācijas, jo tu esi kopvērtējumā, tu turies stabili, bet tev nav šogad laikam iztrūks tās spožās uzvaras. Nu, Itālijā laikam tajās mazākās sērijās ir. Tur braucie paši, nu, nesamazināsim to nozīmi, jo braucie paši, kas Eiropā un pasaulē, vai ne? Jūs visu visu laiku tur maļaties. Bet tu tā jūti, ka varbūt tas drusiņi pietrūkst, tas skaļums, lai par tevi vairāk runāt?
Es domāju, šogad man kartinga sezona KZ2 klasē ir bijusi ļoti laba. Pieredze, protams, nav bijusi, lai es varētu cīnīties pa pirmajām vietām un vairāk piedestāls dabūjis, bet ātrums, kas mums ir bijis, katru gonku ir bijis... Es teiktu, ļoti labs priekš pirmās sezonas. OK klasē šogad, es teiktu, ir otrādāk. Ātrums nav bijis un šasī tehnikā nav bijusi tik laba, lai es varētu dabūt vairāk uzvaras un vairāk piedestāls. Bet šogad man ir, protams, lielāka pieredze un es labāk braucu nekā pagājušajā gadā, jo otrais gads jau ir. Protams, nav slikta sezona, un ja var abas klases apvienot un braukt pa priekšu abās klasēs, es esmu ļoti, ļoti priecīgs par to.
Nu, es paskaitīju tos Eiropas un pasaules čempionātus, tur sanāk 8 tādas lielas startautiski tie mērogi pasākumi. Tu man labojies, tagad muļķības runāju, bet un, cik tad ir vēl tās, nu, kuras es tur ātrumā nespēju izfiltrēt, visas ir tās Itālijas gongas, tu saki, faktiski katru nedēļu, ja mēs tur kaut kāds droši vien pār par 20 sanāk.
Jā, tātad mums kartingā ir, kur es braucu, mums ir, kā teikt, tāds VSK, ko Itāļu rīko, kas ir tikai Itālijas čempionāts, tā teikt.
Nu, bet tur brauc, taču visi raibu raibie, ja tu tur brauc, tātad.
Jā, nu, lielās līnijās, kur es braucu sacensībās, tur arī viss pārējie nāk līdzi. Un nu, tas, kas ir augstākais, tas lielās kartingā, kā teikt. Jā, un kā jau teicu, mums ir tas VSK, kur gadā mums ir... 7 sacensības teikt, kur es braucu, tad mums ir tāds seriāls Champions of the Future, kas mums ir nedēļu pirms Eiropas čempionāta FIA rīkotājiem, kas sastāv no 5 posmiem šogad. Tad mums ir Eiropas čempionāts, ko FIA rīko, kas ir 4 posmi šogad OK klasē un 2 posmi KZ2 klasē. Mm. Un tad ir pasaules čempionāts.
Abās klasēs,
jā.
Un vienā vēl jau ir priekšā, līdz tam mēs vēl nonāksim, jo tas ir tulīt, tu droši vien Somas jau jākrāmē, lai es turiem braukt. Bet tu biji jūlijā, tu biji Austrijā uz F1 posmu. Cik tuvu, ko tu tur sajūti, kas bija tas, kas tev tur saviļņoja?
Jā, pirmā iedvesma lielajā pasaulē, lielākajā autosport pasaulē, kā es teiktu, bija baigi forši un šo pasākumu man uzdāvināja ģimene un ar krusmātu kopā, kā viņa arī no viņas dāvana dzimšanas dienā. Ar aizlidojām sturienu un izbaudījām tās dieniņas lielajā pasaulē. Un jā, ļoti, ļoti liela iedvesma par to. sīkāk.
Bet tu biji tuvāk nekā skatītājs. Nu, vismaz no taviem Instagram ierakstiem izskatījās.
Jā, sīkāk es dabūju apskatīt arī visas F2 un F3 komandas, kas tajā pašā nedēļā braucas un sības, kā arī Porsche kapus. Un tās visas komandas un visas sanacības un arī, protams, Formula 1 redzēja dabūt.
No. Un ko redzēji? Kurš ir cilvēks? Kurš ir tikai cilvēks? Vai viņi visi ir tikai cilvēki? Vai visi ir pārcilvēki?
Nu, protams, Formula 1 sanacībā, Formula 1 kategorijā ir tas augstākais levels un piebraucējiem piet vēl vairāk nekā vajag. Un es teiktu, ka tas arī viss ir uz Formula 2 un Formula 1, tā tas viss, kā teikt, kā tu sagatavojies un kā tu eju startu, ir viss tas pats. Jā.
Kurš no tiem braucējiem tevi iedvesmo ikdienā, nu, kad kaut kas neiet, vai par kuru tu atceries, nu, par trako Maxi vai par Zolīdo Luisu, es nezinu, vai kas ir tie, kas tev liek kaut kā sevi sapurināt un rast tos piemērus?
Man visu dzīvi, varbūt visus iepriekšējos gadus, Luis ir ļoti paticis, kā viņš attiecās, kad viņam neiet, kā viņš attiecās, kad viņam iet. Tagad pēdējās sanacības man Sainz ir paticis, kā viņš tagad Singapūrē tur iedeva tur Norrisam DRS, kad tas bija ļoti gudri, un tad Monza ļoti sedzās, lai nosargātu pirmo pozīciju. Viņš man ir ļoti abrīnojis pēdējās divas sanacības.
Tieši par to stratēģiju un rīcību trasē.
Jā, un, protams, neaprakstāmi Verstappens ar savu fantastisko ātrumu. Jā.
Droši vien neprasīšu tev, kur ir tas noslēpums. Tas tev pašam jāizzina, tas ceļš ir jāaug, lai līdz tam tiktu, bet labi. Šogad lielas vienas, laikam, tev pasaules sacensības ir atlikušas. Tas ir OK klases pasaules čempionāts, un tas notiek jau nākamās nedēļas nogalē. Tā kā iedod man pavisam vienkāršu priekšstatu, ko tu tagad darīsi līdz tam? Kad tu lido prom uz Itāliju, kad tu lido... Nē, to Itālijā notiks arī sacensības, jā. Bet
jā,
izstāst, lai mēs saprotam tev to dienas režīmu un darba grafiku.
Jā, pagaidām es izbaudīšu Latvijā pēdējās dienas pirms lielā pasaules čempionāta. Nākamnedēļa pirmdien lidošu prom uz Itāliju, kad trešdien sākās jau visa lielā gatavošanās, un ceturtdien sākās treniņi. Tad jau piekdien ir kvalifikācija, sestdien ir heat brauciena, un ceturtdien ir fināls. Un jā, un iešu nākamajā nedēļā ar smaidu un kā pasaules čempionāts un izbaudīt kā arī izspiest visu, ko var no sevis un censties dabūt labākos rezultātus, kādus var, un bez mazāk kļūdām braucot labāk. Kā jau teicu...
Tētis varbūt atlidos? Nē?
Es neesmu pārliecināts. Es zinu, ka es nopirku biļeti mammai un māsām, bet tētim es laikam nenopirku biļeti. Nē, viņš paliks Latvijā un stresos. Bet jā, bet mamma nevarēja noturēties un, protams, uz vienu gonku gadā vajag atbraukt un atbraukt ar abām māsām uz Itāliju arī atpūsties un izbaudīt labo ēdienu.
Lai viss jums izdodās un nākamgad mēs tev vēl redzēsim kartingā? Vai?
Par nākamā gada plāniem mēs varam parunāt
vakarā
vai arī pēc pasaules šeminātiem.
Tieši tā arī bija domājis. Paldies, Tomas, man bija prieks redzēt tavu nosvērtību un mieru, un jā, lai arī kā velns dīdīt un raustīt aiz mēles, būsim pie zemes vai ne, un solīt pa solītim, lai tev viss izdodās.
Tieši tā. Paldies jums.
Paldies tev.